Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Ukoliko Rusija ne uloži veto na britansku rezoluciju o Srebrenici, to će značiti da Srbija može da se osloni samo na sebe, poručio premijer Vučić.
Što ćemo znati da i mi imamo mnogo prijatelja, ali da u teškim situacijama možemo da računamo samo na sebe, na svoj narod i ni nekog više.
Grci se na referendumu izjašnjavaju o tome da li vlada treba da prihvati ili odbije predlog stranih kreditora o izlasku iz finansijske krize koja je zemlju dovela do bankrota. Posle uvođenja vanrednog stanja u Tunisu, srpski turisti upozoreni da slede uputstva nadležnih, izjavio za naš radio ambasador Srbije u toj zemlji Nikola Lukić.
Situacija se smiruje, naši turisti su inače dobro i u kontaktu su i sa ambasadom i sa tur operatorima.
U Novom Sadu se završava festival međunarodnog filma Cinema City. I sutra sunčano i još toplije, najviša temperatura 37 stepeni. Pažnja svetske javnosti danas je usmerena ka Grčkoj, gde se 10 miliona građana izjašnjava o tome da li prihvata dodatne mere štednje u zamenu za stranu finansijsku pomoć. Grčki premijer Aleksis Cipras, koji je više puta pozvao Grke da zaokruže ne, izjavio je da njegova prezadužena zemlja odlučna u tome da donese odluku o sopstvenoj sudbini u eurozoni. Biračka mesta biće otvorena do 18 časova po srednjeevropskom vremenu, a prvi rezultati očekuju se posle 21 čas. Prema dosadašnjim procenama o izlaznosti, očekuje se da će na referendum izaći više od 80% građana. Iza Tina izveštava Majda Šimunec.
Grci su danas prvi put posle 1974. godine od pada vojne hunte izašli na istorijski referendum. Ovog puta da bi rekli da ili ne predlogu mera međunarodnih poverilaca. Birališta su otvorena jutros u 7, a zatvorit će se večeras u 19 časova. Sudbina Grčke odrediće se na 19.159 biračkih mesta. Da bi referendum bio validan, potrebno je da izađe i glasa više od 40% biračkog tela. Inače, zakon Grcima dozvoljava da se na 3 meseca pre glasanja opredele da li će svoju građansku dužnost ispuniti u mestu rođenja ili boravka i da na vreme o tome obaveste nadležnu državnu službu. S obzirom na to da je samo 10 dana prošlo od odluke o referendumu do realizacije ovog demokratskog čina, građani Grčke danas glasaju na istim biračkim mestima kao i 25. januara prilikom vanrednih parlamentarnih izbora. Takođe je u Atini saopšteno da će troškovi referenduma iznositi oko 20 miliona evra. Iako je do pre par dana većina građana ovde bila kategorično protiv novog paketa mera štednje takozvanog memoranduma 3, poslednje istraživanje javnog mnjenja ukazuju da je prisutan veliki strah kod građana da bi odbijanje predloga kreditora značilo izlazak zemlje iz eurozone i ugrozilo njenu evropsku budućnost. Tako je narod zapravo ostao sam, kažu pojedini analitičari, zbunjen, neodlučan i podeljen između onog šta kaže Cipras, a šta Evropa, bombardovan uzajamnim optužbama vlade i opozicije, vlade i Brisela, levičara i desničara. I niko im do kraja nije rekao šta će biti ako kažu da, ili kakva će dodatna kazna stići ovaj narod ako se usprotivi saradnji sa institucijama Evropske unije i kreditorima, zaključuju mediji. Predsjednik Republike Prokopis Pavlopoulos pozvao je danas sunarodnike na jedinstvo bez obzira na ishod referenduma, rekavši da odluče po svoje savesti, poštujući nacionalne interese. Premijer Aleksis Cipras je glasao jutros u opštini Kipseli pod opsadom brojnih novinarskih ekipa. Grcima je poručio da demokratija danas pobeđuje strah i da se ne može ignorisati volja naroda koji je otvorio put za čitavu Evropu. Na referendumu se ne odlučuje o opstanku zemlje u Evropi, već da u toj Evropi Grci žive dostojanstveno, rekao je premijer. S druge strane, lideri opozicije upozoravaju da narod ne bi trebalo deliti i da seme podela neće uroditi plodom. Da je grčki referendum istorijska prekretnica za zemlju i tema broj 1 u svetu, pokazuje izuzetno veliko prisustvo pripadnika sedme sile danas u Atini. Objavljeno je da 699 predstavnika medija iz 44 zemlje prati glasanje, odnosno da je u glavnom gradu Grčke danas više od 80 televizija, 21 novinske agencije, 58 novinskih kuća i samo iz Amerike 17 radiostanica.
Kakav god da bude odgovor Grka na referendumu, jedno izvesno Grčku čeka neizvesna kako ekonomska, tako i politička budućnost. O tome kakve posledice može da proizvede ishod izjašnjavanja građana razgovaramo sa doktorom Zoranom Grubišićem, ekonomistom i profesorom Beogradske bankarske akademije. Gospodine Grubišiću, šta će se dogoditi ako Grci poslušaju svog premijera i kažu ne međunarodnim kreditorima?
Pa prvo, ne vidim da će se nešto dramatično dogoditi, suprotno, jeli kontradiktorno, bilo da se odluče za da ili za ne. Ali slede svakako teški pregovori i odgovornost, rekao bih, za ovu situaciju snose svi. Mislim da će svi morati ravnopravno negde i da je podele, da bi situacija sa grčkim dugom i otplatom tog duga bila dugoročno održiva.
Razgovori će se svakako nastaviti, kakav god da bude ishod referenduma. Poverioci traže da Grčka krene u reformu svoje ekonomije i to odmah. Ta zemlja, međutim, već niz godina sprovodi radikalne ekonomske reforme koje nisu dale značajne rezultate. Čak naprotiv, uz rigorozne mere štednja, Tina je povećala javni dug sa 120% na gotovo 180% BDP-a. Gde izlazi iz tog začaranog kruga?
Pa pitanje je, kad pričamo o reformama, šta one podrazumevaju. Znači, naravno da Grke zanima prvenstveno i grčku vladu da situacija bude dugoročno održiva, u smislu da dođe do porasta privredne aktivnosti. Kad vi povećate BDP, znači zemlje, a tome trebaju da doprinesu te strukturne reforme, onda vam se i stanje u pogledu sposobnosti da otplatite dug poboljšava. E sad, naravno, tu se malo razmimoilaze interesi, jer međunarodne poverioce prvenstveno zanima da Grci vraćaju redovno dug i ne gledaju možda previše dugoročno u tom smislu grčku privredu.
A kada govorimo o kratkom roku, na koji način će grčka država da isplati naredne sedmice plate, penzije i ostalo?
Pa ne može nikako bez dogovora. Onda će svakako proglasiti formalni bankrot. Znači, ako ne dođe do nekog rešenja, i to vrlo brzo, jer ona je, kažem, već u tehničkom bankrotu, nakon ovoga, vidjet ćemo šta će značiti ova poruka i kako će se ponašati, jer, pazite, uvek postoji dan posle. I posle referenduma, a kad kažem dan posle, postoji i dan posle nakon eventualnog i tog negativnog scenariju i proglašenja formalnog bankrota Grčke, pazite, pa potencijalnog i izlaska iz eurozone. Jedino dugoročno drživo rešenje je i restrukturiranje duga. Znači, ne samo strukturne reforme sa strane grčke privrede, i to je ta poruka, već i jedan otpis duga, reprogram duga
upravo
i sve ostalo što ide.
Upravo sam to htela da vas pitam, da li postoji mogućnost za otpis duga, jer juče je javno saznala za taj dokument MMF-a u kome se upravo pominje mogućnost otpisa duga.
Ja mislim da postoji i da je to jedino što čini situaciju, kažem, dugoročno održivo.
A kako se to može odraziti na druge zemlje koje su u sličnoj situaciji?
Španija, pa naravno, da uvek postoji efekat ugledanja i da onda i druge zemlje će pokušati da se pozovu na taj primer u iznalaženju nekog svog rešenja, svojih problema, da tako kaže se međunarodnim poveriocima.
Da li to može izazvati krizu u eurozoni?
Svakako da ova neizvesnost, drama, prati i povećan rizik kad pričamo o eurozoni, i evo već je došlo do blagog rasta tih glavnih svetskih rezervnih valuta, kako ih mi obično zovemo, američki dolar, švajcarski franak, japanski jen, jeli, cena zlata u odnosu na euro, i ako bi se došlo do daljeg eskaliranja, znači po pitanju dizanja uloga eto, u toj nekoj partiji pokera, onako potencijalnog izlaska Grčke iz eurozone, svakako da bi te valute beležile i opet dalji rast.
Da li se sve ovo što se dešava u Grčkoj može dovesti u vezu sa činjenicom da je u toj zemlji na vlasti levica? Iz redova poverilaca čulo se i to da je važno sa kim će se u buduće pregovarati i dogovarati, sa kim će se sprovoditi programi. Čak je i Nobelovac i bivši direktor Svetske banke Joseph Stiglitz u magazinu Time rekao da se ne radi o novcu, već o kažnjavanju Grčke. Vidimo da je Varoufakis juče optužio poverioce za terorizam. Čak i jedan od najvećih svetskih intelektualaca, Noam Chomsky, tvrdi da je ponašanje trojke sramotno.
Da. Pa ja ne bih opet to direktno povezivao sa time sa kim pregovarate. Sad, to su neke potencijalne spekulacije na koje možemo da razgovaramo. Da li je to levica i da li bi se drugačije ponašali. Mislim da je ovde u osnovi problem sa akumuliranim problemima koji su se nagomilali, da kažemo još jednom, gde odgovornost svakako snose značajno i poverioci, gde su dobro zaradili, pazite, nemačke banke, nemačka država, oni su ulagali u grčke državne obveznice pod dvocifrenim kamatama.
Srbija takođe ima problem velikog javnog duga i dalje se zadužujemo. Da li Srbiji eventualno može da se dogodi nešto slično?
Ne, uopšte nismo u sličnoj situaciji. Mi imamo problem statičke prirode, znači sa nivom duga, koji je negde između 70 i 75% BDP-a, što je stvarno crvena lampica, onako kako bi mi rekli, i ovo može indirektno da nas pogodi u pogledu toga što smo mi jednom trećinom zaduženi u dolarima. Pa ako usled ove krize i eskalacije dolar ponovo poraste blago prema evro, a to je zaočekivati ako sledi neki negativni scenario i dalja drama na međunarodnom finansijskom tržištu, onda će to stanje duga skočiti. Ali nikako ne možemo da pravimo paralelu, jer mi dinamički gledano, ako posmatramo ovu godinu, 2015. i 16. nema razloga nikakvog za brigu. Znači, ono o čemu mi pričamo je da ta strategija kupovine vremena može potencijalno da nas dovede da 2017. znači, kada nam dospeva značajnijim delom taj dug, i 2018. ali pogotovo 2017. možemo usred nagomilanih problema da imamo, eto, neku opasnost koja je bliže prirodi u vezi sa tim.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Gost Novosti dana bio je ekonomista Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji. U nastavku emisije Domaće teme, uoči sednice Saveta bezbednosti utorak, koja će biti posvećena Bosni i Hercegovini, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne zna kako će se završiti konsultacije o rezoluciji o Srebrenici. U intervju za RTS navodi da će, ukoliko prođe britanski predlog, a Rusija na njega ne stavi veto, Srbija znati da u teškim trenucima može da se osloni samo na sebe. Đurđica Dragaš.
Do sednice Saveta bezbednosti ostalo je još dva dana, a rasplet priče o rezoluciji o Srebrenici još se ne nazire. Britanski predlog tog dokumenta 4 puta je menjan, ali, kako kažu naši zvaničnici, i dalje je neprihvatljiv za Srbiju. Postoji i ruska verzija rezolucije o kojoj se zvanični Beograd nije oglašavao, ali je jasno da bi ona svakako bila povoljnija za Srbiju. Šta se dešava na East Riveru i kakav će biti ishod sednice Saveta bezbednosti, nikome u Srbiji u ovom trenutku nije poznato, ali i premijer Vučić kaže da ćemo posle tog glasanja bar znati na čemu smo.
Ako rezolucija ne bude izglasana, dobro je. Ako rezolucija bude izglasana, dobro je što ćemo znati da Republika Srpska uvek i jedino može da se osloni na Srbiju, i što ćemo znati da i mi imamo mnogo prijatelja, ali da u teškim situacijama možemo da računamo samo na sebe, na svoj narod i ni nekog više.
Iako naglašava da usvajanje britanske rezolucije ne bi bilo nikakva tragedija, Vučić upozorava da taj scenario nije povoljan za Srbiju. Uveren je i da rezolucija ne bi doprinela pomirenju u regionu, iako to tvrde njeni predlagači.
A ja imam jedno veoma lako pitanje za sastavljače te rezolucije. Ako dobijem odgovor, Srbija će promeniti svoj stav. Tražimo britanske vlade da nam pokažu dvoje ljudi koje su pomirili ovom rezolucijom. Ne tražimo im narode koje su pomirili. Tražimo im da nam dovedu dvoje ljudi koje su pomirili nacrtom i predlogom ove rezolucije. Dakle, ne postoji tako nešto. Samo su produbili razlike, produbili teške emocije u regionu i nisu oni o tome ni brinuli. Srbija sve vreme govori o žrtvama. Srbija govori o tome kako moramo da odamo poštovanje muslimanskim, bošnjačkim žrtvama, baš kao što ih odajemo i srpskim. I u tome jeste veličina našeg naroda. A oni nam sve vreme govore, lažno pričajući o sudbinama ljudi, u stvari govore o pravnoj kvalifikaciji dela. Zašto? Pa da bismo imali pravne i političke posledice. To je suština svega.
Podsetimo, predsednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je juče pismo svim šefovima država članica Saveta bezbednosti povodom britanske rezolucije o Srebrenici, a ruskog predsednika Vladimira Putina zamolio je da uloži veto na taj dokument.
Na Kozari u Republici Srpskoj obeležena je 73. godišnjica jedne od najvećih bitaka za slobodu u Drugom svetskom ratu. U junu 1942. godine 11.000 Nemaca zajedno sa oko 20.000 Ustaša i domobrana započelo je ofanzivu na narod Kozare i Podkozarja, koji se spasavao u zbegovima. Oni koji nisu ubijeni, njih oko 68.000, među kojima je bilo 10.000 dece, odvedeni su u logore Jasenovac i Stara Gradiška. Poštu žrtvama odali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin, koji su govorili i o aktuelnim temama. Javlja Aleksandar Javorac, novinar Radija Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom obraćanju okupljenim na Mrakovici osvrnuo se i na predstojeću sjednicu Saveta bezbjednosti UN-a 7. jula, na kojoj će biti razmatrana britanska rezolucija o Srebrenici, a u kojoj se konstatuje da je u Srebrenici izvršen genocid. Dodik je naveo da podlo i vješto napisana rezolucija služi ostrašćenim bošnjačkim političarima da polako uvode srpski narod kao jedini upisan da je počinio genocid nakon svih genocida u svijetu.
Naravno da molimo Rusiju da uloži veto. Je li to istinski? i okrenuto ka istini. Samo to, nedonošenje te rezolucije može obezbediti da se krećemo putem pomirenja u Bosni i Hercegovini. Donošenje te rezolucije u Savetu bezbednosti, bez obzira na moć toga mjesta, je raspad Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su ustanci protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu na teritoriji tadašnje BiH podizani samo u krajevima gdje su živjeli Srbi, ali su na kraju rata, kada se vidjelo ko su pobjednici, primili i druge narode u partizanski pokret. Dodik je naveo da današnji datum sigurno ne bi bio obilježavan da nema Republike Srpske, jer se, kako kaže, ne može očekivati da bi to organizovao Bakir Izetbegović, budući da mu je otac bio u Hanđar diviziji.
Zato je Republika Srpska važna, njeno postojanje, njena sloboda. Ne da bi ugrozila slobodu drugih, drugčijih, nego upravo da bi obezbedila slobodu svima.
Republika Srpska nije nastala na genocidu i zločinu, već na otporu ponavljanja zločina, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin.
Republika Srbija očekuje da se Dejtonski sporazum doslovno sprovodi i vrši i neće dozvoliti bilo kakvo umanjivanje značaja i ovlašćenja Republike Srpske. Republika Srbija kao čuvar i garant Dejtonskog sporazuma ne dozvoljava promjenu sporazuma koji je doneo mir i neće dozvoliti da se Republika Srpska umanji ili promeni. Nema nikog bliži Republici Srpskoj od Republike Srbije.
Obilježavanju 73 godine od bitke na Kozari prisustvovali su i ministri u vladi Srpske i delegacija parlamenta Srpske.
Zvanično je Prištini ne bi trebalo dati drugu priliku da formira specijalni sud za ratne zločine koje je počinila takozvana oslobodilačka vojska Kosova, već bi to trebalo da učini Savet bezbednosti, izjavio je Aleksandar Jablanović, predsjednik Srpske liste. Dodao je da odgovornost za neuspostavljanje specijalnog suda leži isključivo na stranci Hašima Tačija, jer su njegovi poslanici, kako je rekao, izvršili opstrukciju prilikom glasanja.
Iako smo mi deo te skupštine, ja mislim da bi bilo pogrešno ukoliko je međunarodna zajednica da drugu priliku, pošto nama nikada druga prilika nije data. Instanca koja može da osnuje taj specijalni sud po mnogo merodavnijim kriterijima i mnogo povoljnim za Srbe je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tako da će sud biti sigurno osnovan. Srpske žrtve su pale 98. i 99. i nijedan sud ih neće vratiti, tako da ne treba da srljamo u glasanje nekih nepovoljnih rješenja.
Slušate novosti dana. Posle uvođenja vanrednog stanja u Tunisu, srpski turisti su dobro, potvrdio je za Radio Beograd 1 naš ambasador u Tunisu Nikola Lukić. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da bi naši državljani koji se nalaze u Tunisu trebalo da slede uputstva nadležnih organa u toj zemlji. Vanredno stanje proglasio je predsjednik Bejdži Čaid Esepsi kao preventivnu meru posle terorističkog napada u letovalištu Sus, kada je ubijeno 38 stranih turista. Detalje Nevena Kostadinović.
Da bi izbjegao kolaps zemlje i osigurao je od novih terorističkih napada, posle konsultacije sa predstavnicima Skupštine i vlade, predsjednik Tunisa Bejdži Esepsi odlučio je da proglasi vanredno stanje. Takvom merom daju se vojsci i policiji veća ovlašćenja, a ograničava se i pravo na javna okupljanja.
Vanredno stanje u zemlji trajeće 30 dana. Zemlja je doživjela više bolnih tragedija u posljednje vrijeme. Naša vojska, nacionalna garda i snage bezbednosti naviknute su na borbu protiv terorizma u planinskim oblastima. Bili smo na putu da tu pojavu iskorenimo, ali naši neprijatelji napustili su svoja uporišta i krenuli na gradove.
Podsjećajući da je vanredno stanje u Tunisu bilo na snazi pre 4 godine tokom pobune protiv tadašnjeg predsjednika Ben Alija, ambasador Srbije u Tunisu Nikola Lukić kaže za naš program da srpski turisti nisu ugroženi.
Situacija se smiruje, naši turisti su inače dobro i u kontaktu su i sa ambasadom i sa tur operatorima. Nije se neko posebno obraćao ambasadi do sada, osim naših ljudi, odnosno porodica turista koji borave ovde. Data su posebna ovlašćenja vojsci i policiji, da je mogućnost legitimisanja, pretresa, oduzimanja oružja, postavljanja vojske na ulice, zabrana javnog okupljanja i drugih mera, pre svega u funkciji zaštite i bezbednosti.
S obzirom na to da su kontrole mnogo veće, a da sloboda kretanja nije ograničena, Lukić tvrdi da se naši turisti sada osjećaju bezbednije.
Ono što je preporuka, to je da se to ne ide u one krajeve koji su manje pod kontrolom ili koje su nepristupačne za policiju ili izleti, recimo, da se izbegnu. A inače sve ostalo je u letovalištima kao i do sada.
Među građanima Tunisa ima i onih koji smatraju da veća ovlašćenja vojske ne smanjuju rizik od novih napada ekstremista.
Ne mislim da ove mere drastično utiču na pretnje s kojima smo suočeni. Nisam za uvođenje vanrednog stanja.
Podsećamo, vlasti Tunisa pojačale su mere bezbednosti posle napada u Susu za koji je odgovornost preuzela Islamska država. Više zvaničnika te zemlje, među kojima je i guverner Susa, smenjeni su, potvrdio je savjetnik premijera te zemlje i dodao da je bilo propusta ne samo u sferi bezbednosti, već i političkih grešaka.
Još nekoliko vesti iz sveta.
U Siriji su dve koalicije pobunjenika pokrenule ofanzivu protiv vladinih snaga radi uspostavljanja kontrole nad delom grada Alepa. Tamo su u toku najžešći sukobi u protekle tri godine. Napad je došao iz više pravaca, uz više stotina ispaljenih raketa i granata. Vladine trupe su uzvratile granatiranjem i vazdušnim udarima. U gradu Raki, u vazdušnim udarima američke vojske na položaje boraca Islamske države, poginulo je 22 ljudi, među kojima ima i civila, a više desetina ih je ranjeno. U seriji bombaških napada u Iraku poginulo je najmanje 19 osoba, a na desetine su povređene, saopštile su iračke vlasti. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade, ali se sumnja na ekstremiste Islamske države. I jedna vest iz regiona. U eksploziji u fabrici oružja Tara u Mojkovcu poginula je jedna osoba, dok je 7 povređeno, saopšteno je iz uprave policije. Povređeni su prebačeni u opštu bolnicu u Bijelom Polju. Eksplozija se dogodila jutros u 7 časova i 15 minuta, a istraga je u toku.
Ponovo domaće teme. Jedan od problema sa kojima se Srbija već mesecima suočava je veliki priliv migranata koji dolaze iz Azije i Afrike. Srbija je za njih samo usputna stanica ka Evropskoj uniji. Poslednje tačke na tom putu su gradovi na severu zemlje. U Subotici i Kanjiži, gde ih je svaki dan sve više, bio je i naš reporter Petar Kočić.
Od početka godine do danas registrovano je 7800 lica koja su na nezakonit način pokušala da pređu državnu granicu sa Mađarskom, kaže zamenik načelnika Subotičkog regionalnog centra granične policije Nenad Sekulić.
Pa trenutno kao ugroženi pravci na teritoriji koju pokriva regionalni centar su leva i desna strana puta kod graničnog prelaza Kelebija, put, odnosno deo autoputa od Palića prema Horgošu u dužini od nekih 8 km koji proteže se paralelno sa državnom granicom, deo kod pružnog prelaza na pruzi između Subotice i Segedina i deo terena koji se nalazi u blizini Kanjiže, odnosno u blizini Mrtve Tise, gde se preko Benta lica pokušavaju na neki način da dođu do teritorije Republike Mađarske.
Ovaj poslednji pravac je posebno postao opterećen, o čemu svedoči veliki priliv emigranata mahom iz Sirije u Kanjižu. Neki od njih za smeštaj plaćaju hotel i sobe u privatnim kućama, a mnogi priliku da pređu granicu čekaju pod vedrim nebom u parku u centru ovog gradića. To je prilično onespokojilo Kanjižane.
Sad je katastrofa u zadnje vreme, znači deca, malo, novorođen, usput rođen, u rancu nosi bebe. Oni nama ne smete, oni nama čak što više prave promet, mada politika malo i vlast ima neku iskrivljenu filozofiju po tom pitanju, jer on ako ga vozi kao taksista, on mu pomaže u ilegalnom prelasku, a 5 autobusa i 10 autobusa kad ih donesu, onda oni ne pomažu. Onaj što mu proda vodu u prodavnici mu pomaže da ide u ilegal. Jedino su taksiste jadne nagazili da su oni jadni, evo njemu su oduzeli auto, hapsili ga na pravdi Bogu.
Neki nemaju novaca da iznajme neki stan ili nešto i ovde na terasi su noćas proveli celu noć sa detetom.
Ovi ljudi su rešeni da po svaku cenu i na bilo koji način stignu do Evropske unije. To potvrđuje i ovaj Sirijac koga su mađarske vlasti do sada 3 puta vraćale u Srbiju.
Planiram da tokom noći opet kroz šumu pokušam da pređem granicu. Odem u Budimpeštu, a posle toga u Beč, Frankfurt ili Hamburg.
Zbog toga u baškim pograničnim mestima ne veruju da će rešiti problem ograda koju na zelenoj granici nameravaju da izgrade Mađari. Procenjuje se da su emigranti sve organizovaniji i da će početi da prelaze granicu u velikim grupama, što se neće moći sprečiti ni oružjem, a kamoli ogradom.
Slušate novosti dana. Iako sve više ljudi koristi kompjutere, mnogi još uvijek ne razumeju što znači bezbednost na internetu. Posebno su ugroženi najmlađi koji dobro poznaju savremene tehnologije, ali im nedostaje svest o opasnostima koje ih vrebaju. O bezbednosti dece na internetu najviše treba da brinu roditelji. Ipak i država i cela društvena zajednica moraju da preuzmu deo odgovornosti. Milenko Marković.
Direktor Diplo fondacije Vladimir Radunović kaže da su starije osobe opreznije u korišćenju interneta, ali kada je u pitanju zaštita njihove privatnosti, mnogi su jednako nepažljivi kao i pripadnici mlađe generacije.
Imaju problem sa privatnosti, kačenjem slika i ostalo, oni jednako kao i klinci ne razumeju da ono što jednom ode na internet, to je večno internet, to se više ne može ukloniti. Nedavno je bila priča, vidimo u novinama, Severina sad pokuša da skine svoj film s interneta, treba je objasniti, to ne može. Šta god radiš online, računaj da radiš na javnom mestu.
Radunović upozorava da zbog masovnog korišćenja društvenih mreža, roditelji moraju dobro da pripaze na svoju decu.
Ono što zameram roditeljima, što misle da su klinci bezbedni kad sedi za računara nego kad igraju fudbal napolje. I to je veliki problem, mora da shvate, ne da treba da počne se plaši interneta, ali da mora da počnu da shvate u kojoj meri postoje opasnost za klinci, da mora sa njima zajedno da prolaze kroz to. Na kraju krajeva, to su ona stara načela, ne pričaš čikom koga ne znaš.
Stručnjak za informacione tehnologije Nikola Božić smatra da nije rešenje zabraniti deci korišćenje interneta, već ih naučiti da i tu važe pravila domaćeg vaspitanja.
To znači da roditelji moraju se bave svojim decom. Kao što jeste verovatno bezbednije i manji rizik da vas gazi automobil ako ste kući 24 sata celog života, ali to niko od nas ne pokušava sa svojim decom.
Sava Savić iz Ministarstva trgovine i telekomunikacija kaže da se statistički u poslednje vreme povećava procena zloupotreba na internetu zato što je sve više korisnika koji se lakše odlučuju da prijave takve slučajeve.
Broj prijava koji se odnosi na neprikladne materijale koje najmlađi stavljaju na internet povećan je za 1,5%. U 95% slučajeva je taj sadržaj sklonjen sa interneta.
Prema Savićevim rečima, resorno ministarstvo u saradnji sa civilnim sektorom i drugim državnim organima je prošle godine podržalo 20 programa zaštite bezbednosti dece na internetu. Sava Savić je istakao primjer Švedske, u kojoj su pored roditelja, celo društvo i država aktivno uključeni u taj posao.
U Novom Sadu večera se završava festival međunarodnog filma Cinema City. Pod sloganom Na pravo mesto u pravo vreme, premijerno je prikazano 70 filmova u 5 selekcija. Bojana Karavidić.
Cinema City preselio se iz centra Novog Sada. Na zelenim parkovskim prostorima ovih dana nalaze se razapeta bioskopska platna, uredno su upoređene stolice kao da ste u pravom bioskopu. U 5 selekcija, nacionalna klasa, do $10,000, 360 stepeni, Planet Rock, kao i nekoliko revijalnih, prikazani su debitantski ili drugi film autora koji su akteri buduće kinematografije. Cinema City ranijih godina imao je drugačiju koncepciju. Već nagrađivan i prepoznat kao dečko koji obećava, reditelj Miloš Pušić, urednik programa do $10,000, smatra da je ova promena dobra.
To je jako važno, u stvari, da festival nekako dobije svoj oblik po kom je prepoznatljiv, autentičan, i mislim da ovaj prostor to daje u mnogome. Isto tako taj fokus na mlade koji je sad u celosti, ono, tokom celog programa takav, da mladim autorima treba podrška i pomoć.
Program ove selekcije je raznolik.
Možete vidjeti sve od filmova, od 3 minuta sjajnih, duhovitih, kratkih igranih filmova do dugometražnih filmova koji su uz neverovatan trud napravljeni za tako mali novac. Taj budžet mali koliko god ograničavajući bio, toliko je sjajna stvar, jer vas niko neće ucenjivati ničim.
Petar Protić, urednik je selekcije 360 stepeni, u kojoj su zastupljeni filmovi mladih, hrabrih ljudi. Ove godine pokrenute su i edukativne radionice za najmlađe.
Pored svih filmova koji će biti prikazani, da se od uzrasta, recimo, 7-8 godina dece, do tinejdžera i punoletnih, stekne jedna svest hrabrih mladih ljudi.
Imena nagrađenih biće saopštena u ponoć. Neće biti crvenog tepiha i tako će se završiti 8. novosadski Cinema City.
A šta se dešava na sportskim terenima, reći će nam Dejan Nikolić.
Ženska streljačka reprezentacija Srbije u gađanju vazdušnom puškom osvojila je srebrnu medalju na startu Univerzijade u Gwangju. Ivana Maksimović osvojila je bronzano odličje u pojedinačnoj konkurenciji. Naši odbojkaši poraženi su jutros od Australije sa 3-2 u drugoj poslednjoj utakmici šestog vikenda svetske lige. Srpski odbojkaši su već obezbedili plasman na završni turnir koji će se održati u Brazilu. Naše odbojkašice poražene su i u trećoj utakmici prvog vikenda Grand Prix u Bangkoku, pošto su izgubili od Japana sa 3-1. Sutra će otputovati u Kaliningrad, gde će sledećeg vikenda igrati sa Rusijom, Turskom i Sjedinjenim državama. Na Wimbledonu slobodan dan, slobodna nedelja pred rasplet, čak četvoro naših tenisera i teniserki stiglo je do osmine finala. Fudbalska reprezentacija Čilea prvi put u istoriji osvojila kup Južne Amerike. Čileanci su u Santiago pred svojim publikom posle boljeg izvođenja penala savladali Argentinu.
Više o sportu posle novosti dana u Sportskom žurnalu. Pre toga još informacije o vremenu. Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 32 stepena. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 32 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Do srede sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura u većini mesta od 36 do 39 stepeni. Tokom noći u sredu na četvrtak u severnim, a u četvrtak i u ostalim krajevima osveženje uz pojačan severozapadni vetar. Ponegde i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.